Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ինչ իրավիճակ է Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում ադրբեջանական հետակոծության հետևանքով 3 խաղաղ բնակիչների զոհվելուց 24 ժամ անց, ռեպորտաժ նոյեմբերյանից։ Չնայած հարուցված խոչընդոտներին Գյումրիում քիչ առաջ մեկնարկեց ոչի ճակատի հանրահավաքը սահմանադրական փոփոխությունների դեմ քարոզարշավն առաջիկա շաբաթներին տեղափոխվելու է Հայաստանի մյուս քաղաքներ։ Տասնյակ գյուղացիներ խաղով լիբերնատարներով փակել էին Հայաստան-Իրան միջպետական ճանապարհը, պատճառը մթերող կազմակերպությունների գործողություններն են։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեք ադրբեջանական կողմը խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ և ականանետեր, տեղեկացրել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Տավուշի մարզում զոհվել է 3 մարդ, 2-ը վիրավոր է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչն այսօր լուրջ մտահոգություն են արտահայտել սահմանային լարվածության կապակցությամբ։ Համանախագահները նշել են, ի վիճակի չեն հաստատապես պարզել, թե ինչպես է սկիզբ առել բռնությունը, քանի որ կողմերը մեղադրում են միմյանց, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը դիմել է ՄԱԿ-ին, ԵԱՀԿ-ին, միջազգային օմբուդսմենների ինստիտուտին, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին, Human Rights Watch-ին և օտարերկրյա մի շարք այլ գործընկերների։ Պաշտպանը նշել է, Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել է քաղաքացիական բնակչության պաշտպանության մասին Ժնևի կոնվենցիայի 3-րդ հոդվածը, որն առաջին հերթին արգելում է բոլոր տեսակի ոտնձգությունները ռազմական գործողություններին մասնակցող խաղաղ բնակչության կյանքի և առողջության նկատմամբ։ Իրան իշխանությունները հայտարարեն, որ Սաուդյան Արաբիայում 3 տեղի ունեցած հրմշտոցի հետևանքով զոհված 717 մարդկանցից առնվազն 131-ն իրանի քաղաքացի են։ Գրուզիա օնլայնի հաղորդմամբ Հայաստանի և Վրաստանի ներկայացուցիչներն այսօր ստորագրել են փաստաթղթեր արևելյան գործընկերության շրջանակներում համագործակցության վերաբերյալ։ Եվրամիությունը Հայաստանի և Վրաստանի սահմանային շրջաններում սոցիալ-տնտեսական խնդիրների կարգավորման նպատակով հատկացրել է ավելի քան 1 միլիոն եվրո։ Հոկտեմբերի 25-ից ռուսական ավիաընկերությունները չեն կարող թռիչքներ կատարել դեպի Ուկրաինա, հաղորդում է Ուկրաինայի ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Ուկրաինայի նախագահի կարգադրությամբ և վարչապետի հանձնարարությամբ Ուկրաինայի պետական ավիացիոն ծառայությունը դիմել է ռուսական կազմակերպություններին, տեղեկացնելով, որ չի թույլատրի ինքնաթիռների վայրեջքը ուկրաինական տարածքում։ Սեպտեմբերի 22-ին ուժի մեջ է մտել Պետրո Պորոշենկոյի կարգադրությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու մասին։ Պատժամիջոցների պատճառը Ղրիմի բռնակցումն է։ Պաշտոնական Մոսկվան հաստատել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի հեռախոսազրույցի վերաբերյալ տեղեկությունները։ Պուտինն ըստ օգնական ուշակովի շնորհավորել է Ցիպրասին։ Մոսկվայում կանանավորվել է Իսլամական պետության 2 ներկայացուցիչ, նրանք Ռուսաստանի քաղաքացի են և մեղադրվում են ապօրինի զինված խմբավորման մեջ ներգրավվելու մեջ։ Նրանց սպառնում է մինչև 10 տարվա ազատազրկում։ Հետաքննիչները պնդում են, որ նրանք մասնակցել են սիրական պատերազմին։ Խորվաթիայի վարչապետ Զորան Միլանովիչը հայտարարել է, որ Սերբիայի հետ մանը կվերաբացվի առաջիկա մեկ օրում։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին Խորվաթիայի և Սերբիայի վարչապետերին հորդորել էր կարգավորել հարցը։ Սահմանը փակվել էր միգրանտների մուտքը Հունգարիա արգելելու հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Բիոները հայտարել է մինչև հոկտեմբերի վերջ պաշտոնից հեռանալու մասին։ Այսօր Հռոմի Պապը այցելել է ՄԱԿ, իր ելույթում խնդրել է հոգտանել մեկը մյուսի նկատմամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը Հռոմի Պապին այցի համար շնորհակալություն է հայտնել 6 լեզվով։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ այսօրվա գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին։ Այս պահին Գյումրիում շարունակվում է չեք անցկացնի նախաձեռնության հանրահավաքը, սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող ակտիվիստները Գյումրիում իրենց քարոզարշավի մեկնարկը բացատրում էին այն իրողությամբ, որ հանրապետության 2-րդ քաղաքը հայտնի է այստեղ գերիշխող ընդդիմադիր տրամադրություններով։ Գյումրիի թատերական հրապարակում աշխատում է նաև իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազմ ազգանցյանը, որի հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով, Սաթենիկ ողջույն, ինչ կարող ես ասել, ինչ իրավիճակ է Թատերական հրապարակում, հայտնի է, որ չեք անցկացնի նախաձեռնության ակտիվիստները խոստանում էին բազմամարդ և իրենց բնորոշմամբ լավ էներգետիկայով հանրահավաք, արդյոք նրանց այդ խոստումները իրականություն դարձան։
Բարի երեկո, Գևորգ, նշեմ, որ Թատերական հրապարակում մոտավորապես 1000-ի հասնող մարդ կա հավաքված, եթե համեմատենք հանրահավաքների այն բումը, կարելի ասել, թե 2013 թվականի փետրվար ամիսն էր, երբ այստեղ կարելի ասել Թատերական հրապարակում ասեղ գցելու տեղ չկա, այս պահին հանրահավաքը շարունակվում է, ելույթ են ունեցել ոչի նախաձեռնության մի քանի ներկայացուցիչներ, նաև ազգային ժողովի պատգամավորներ, նշեմ, որ Թատերական հրապարակում տեղադրված են խաղահրապարակները, այսօր նաև Գյումրի թատրոնի 150-երորդ թատերաշրջանի բացումն է, և որոշակի կարծիքներ կային, որ դրանք խոչընդոտ են հանրահավաքի համար։ Գևորգ, ելույթներից մի քանի մեջբերումներ ես անեմ, ոչ սահմանադրական բարեփոխումներին ասելով, ոչ ենք ասում իշխանությունների վերասադրմանը, սա այն հիմնական դերևս կասախոսը, որով առաջնորդվում են ոչի միացած բոլոր քաղաքական և նախաձեռնության անդամները, նշեմ, որ ելույթ ունեցան ազգային ժողովի պատգամավորներ Զարուհի Պոստանջյանը և Արամ Մանուկյանը, Զարուհի Պոստանջյանը մասնավորապես ասաց, որ անարդարություն է տիրում երկրում և յուրաքանչյուրի դուրն է թակում այդ անարդարությունը, և նշեց այն քայլերը և գործիքները, որով այսպես ասաց իրենք առաջնորդվելու են տան միասնականությունն է, գործիքը, միասնությունն է, և Զարուհի Պոստանջյանը ասաց, որ այս պայքարում չպետք է լինեն կուսակցություններ, այս պայքարի մեջ չպետք է Երևան կուսակցական դրոշներ, սա ազգային ազատագրական պայքար է, և հասնելու են նրան, որ լինի իշխանափոխություն, և դա ոչ թե պիտի լինի բռնությամբ, այլ սպիտակ դրոշը, Բաղրամյան 26-ը պիտի սպիտակ դրոշ պարզի։ Արամ Մանուկյանը խոսեց նախտի մեծ հավաքվածներին, ասելով, թե արդյոք հավատում են այն բարեփոխումներին, որ Հայաստանը, այսպես ասած, բոլորը հետ կվերադառնան Հայաստան, բոլորը լավ կապեն, հարուստ կապեն, հավաքվածները ասացին, որ ոչ չեն հավատում, և դրանից բացի անդրադարձավ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին, և Արամ Մանուկյանը մասնավորապես ասաց, որ հիմա Հայաստանը չհայտարարված պատերազմի մեջ է, և հարց տվեց, թե ուր է Սերժ Սարգսյանի արձագանքը, որևէ մեկը լսել է, թե ինչու չի արձագանքում Սերժ Սարգսյանը հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Արամ Մանուկյանը ասաց, որ մենք կռիվ ենք տալու ազգային ժողովում, և նշեց, որ իրենք ցավոք սրտի ազգային ժողովում շատ չեն, և փոչարեց, որպեսզի միանան իրենց, և հանրակրվեի ժամանակ ոչ ասեն ժամանադրական բարեփոխումներին։ Նշեմ, որ այս պահին շարունակվում է ելույթները, Գևորգ, մոտ 1.5 ժամ կտևի հանրահավաքը, որին կհաջորդի նաև երթ քաղաքի կենտրոնական հրապարակ, այնուհետև Անկախության հրապարակ, նշեմ, որ ոստիկանական ուժեր կան, բայց դրանց թիվը այդքան էլ մեծ չէ, ըստ էության որևէ միջադեպ կոնկրետ Գյումրի Թատերական հրապարակում չի արձանագրվել։ Իդեպ նշեմ, որ հոսանքը միացված է ոչ թե թատրոնից, վերջը չլուծվեց այդ հարցը, թատրոնը չտրամադրեց հոսանք, և այստեղ էլեկտրական շարժիչի միջոցով է ապահովվել հոսանքը։
Սաթենիկ, ևս մի ահազանգի մասին, որ լրատվամիջոցները ստացել էին հանրահավաքի մեկնարկից մոտ 1-1.5 ժամ առաջ, տեղեկություններ կային, որ Երևանից Գյումրի ուղևորվող որոշ տրանսպորտային միջոցների երթը դեպի Հանրապետության երկրորդ քաղաք խոչընդոտվում է, և նույնիսկ լրագրողներ տեղափոխող ավտոբուսներից մեկի վարորդին զանգահարել էին և պահանջել էին, եթե չեմ սխալվում, Ուջան գյուղի մոտ հետ դառնալ դեպի Երևան։ Դու ինչ-որ տեղեկություններ ունես, արդյոք դու զրուցել ես այդ լրագրողների հետ, եթե նրանց ի վերջո հաջողվել է հասնել Գյումրի։
Կևոր կայո այդ լրագրողների խումբը հասել է Գյումրի եւ նրանք այս պահին այստեղ լուսաբանում են ընթացող հանդրավակը, ճիշտ ասած կոնկրետ չեմ հասցրել զրուցել, թե ինչ մեր պատճառը, ինչու է հրաժարվել այդ տվյալ մեքենայի վարորդը տեղափոխել, բայց այնուամենայնիվ խնդիրը հասցվել է եւ նրանք այս պահին այստեղ են, հանդրավակի մեկնարկին արդեն Գյումրիում էին նրանք։
Շնորհակալություն Սաթենիկ, հիշեցնեմ Գյումրի Թատերական Հրապարակում աշխատում էր իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազվանցյանը, լուսաբանելով սահմանայական փոփոխությունների դեմ հանդես եկող ոչ ճակատի առաջին հանրահավաքը։ Օրվա մյուս կարևորագույն իրադարձությունն իհարկե Տավուշի մարզի սահմանային գյուղերում 3-3-ան տեղի ունեցած ողբերգությունն է, ադրբեջանական կողմից իրականացված հրետակոծության արդյունքում հիշեցնեմ 3-3-ան Բերթավան գյուղում 2 խաղաղ բնակիչ զոհվեց, ևս 1-ը պառավակարում։ Նշեմ, որ 1994 թվականի մայիսին կնքված իրադադարի ողջ ընթացքում դեռ երբեք խաղաղ բնակիչների շրջանում նման միաժամանակյա կորուստներ չէին արձանագրվել, հայկական կողմը հայտարարում է համարժեք պատասխան գործողությունների դիմելու պատրաստակամության մասին։ Տավուշի մարզի գնդակոծությունների ենթարկված գյուղերում այսօր ամբողջ օրն աշխատում էր իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերթավան գյուղում շվարած են բնակիչները 1992 թվականից հետո այս մասշտաբի գնդակոծություն չէին տեսել։ Այսօր սկում են զոհված երկու համագյուղացիների համար, ցավակցելով 94-ամյա Շուշան Ասատյանի ու 41-ամյա Սոնա Ռևազյանի հարազատներին։ Գյուղացիները պատմում են, որ անցած տարիներին իրենցից ընդամենը 1-2 կիլոմետր բաժանող սահմանին լսվող կրակոցներն արդեն սովորական էին դարձել։ Այդ ձայների տակ դպրոց են գնացել, այգի մշակել ու հարսանիք արել, բայց երեկոյան գյուղի հրետակոծությունը աննախադեպ էր վերջին 23 տարիների ընթացքում։
Մինամետով բանող են, հա, բայց թե զոհմով չելել, բայց թե ես արդեն այդ տեսակը մեջ ասա։
Արփիկ Մարալչյանի 94-ամյա մայրն էլ երեկոյան իր մետաղյա տնակում է մահացել ականի պայթյունից։ Ականը տնակն ամբողջովին ավերակի է վերածել։ Արփիկը, որ խնամում էր ծեր մորը, սրունքի բեկորային վնասվածք է ստացել, ասում է հրաշքով է փրկվել։
Զգացինք ոչ մի բան, տավ հայրիկյան տևեց, մի վայրիկյանում երևի այդքանը կատարվեց, դոմիկը այդ սուխը կապեց, ըսկի կարենք, որ դոմկի թուրը գտնունք, դուսկանք այդքան մթնեց ծխի միջին։
Արփիկի եղբայրը Ավակ Ասատրյանը հարևան տանն է ապրում, այդ ամենի ականատեսն է եղել ու զգացել տեղի ունեցածի սարսափը։
Դուսեք ատեղա քուրիս վիրավորա, ազատ պրծի բաբայի կնայտես ոլցա, ակատ ազատ
Կեսօրին գյուղապետարանի ներկայացուցիչներն արդեն շրջել էին 3500 բնակիչ ունեցող գյուղում, արձանագրելով վնասները։ Երկու զոհերից ու երկու վիրավորներից բացի 10 տուն վնասվել է։ Գնդակոծվել է նաև գյուղի կենտրոնը, որտեղ գործում են մշակույթի տունը, երաշտական դպրոցն ու կենցաղի տունը։ Կոտրվել են ապակիներն ու վնասվել պատերը։ 92 թվականից ի վեր Բերթավանում երբևէ ուսումնական ժամին չէին կողպել դպրոցի դռները։ Մոտ 400 աշակերտ ունեցող դպրոց այսօր ուսուցիչներից բացի ոչ մի երեխա ոտք չէր դրել։ Ստիպված էին փակել դռներն ու տուն գնալ։ Բազմազավակ ընտանիքների դռները ևս կողպված էին։ Հարևաններն ասացին, որ տարհանել են երեխաներին վտանգից խուսափելու համար։
Երեխաներս Երևանի ես երեկ եմ տարել, իրիկում։ Ես ինքս Երևանից եկա, միանգամից այդ գնացի, հիմա նորից եկել եմ հիլի հետ եմ հետո։ Դժվար է բերեմ, երևի չգիտեմ։
Հա, ասենք մնանք, մեր գյուղը տունը չենք թողնի, փախնի։ Երեխեքին երբ հեռացնում են, բայց մինչև երբ։
Վտանգավորի, պես են աղոցը մոլի, հա։ Դուարի աշերս տենը կրալը կերուկ էր վերթարնել։
Ասենք ոչ ինչ, մեզ մարդենք ապրել ենք, մեր տարիքը, մեզ սպանեն էլ կարևոր չի, բայց այն երեխեքը այդ կրակոցի տակ ինչ ստրեսի վիճակում են մտնում։ Մի նախագահ այնտեղ մանկապարտեզների գնում երեխա ցնայում էս անում են անում միջոցառում, բայց մտածում ասել երեխեքի մասին ինչ պիտի անեն։
Սահմանային գոտու բնակիչները Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցություններից ու յուրաքանչյուր հայտարարությունից ուզում են մի լավ լուր քաղել։ Սրտատրոպ սպասում են, թե այս անգամ գոնե սայլը տեղից կշարժվի։ Գյուղապետ Արարատ Գաբրիելյանի խոսքով, սակայն, տարիների հետ հույսը մարում է։
Անկեղծ որ ասեմ, միգուցե սայլ դեռ ինչ-որ տեղ էմոցիայի տակ է, ազդեցության տակ է, բայց այս պահին ես ինքս չեմ էլ հավատում արդեն, որ բանակցությունների միջոցով այս ամենը չկարող է կարգավորվել։
Բերդավանում հիմնականում խաղողագործությամբ են զբաղվում։ Վերջին օրերի գնդակոծություններից հետո բերքը հավաքելու չեն գնում։ Երեկի դեպ պայթյունների ժամանակ գյուղնախարարը Բերդավանում է եղել։ Գինու գործարանի մոտ քննարկելիս են եղել խաղողի իրացման հնարավորությունները։ Նախարարը, սակայն, խոսքու զրույցը կիսատ է թողել, հեռացել։
Եկա գործարանը, որ պետք ասես խաղողն ընդունում են բանի, ոնց պայմաններն ասես, հենց այդ քրակոց իմացավ թողոց փախան գնացին։
Գյուղապետի համար էլ հստակ չէ, նախարարը հետ կգա գյուղ, թե ոչ։
Նախարարը ճիշտ է, միջև պայթյունը խոստացավ, որ երեք օրվա ընթացքում կկարգավորվի այդ հարցը, բայց ամեն դեպքում քննարկումը կիսատ մնաց, այդպես էլ մեր համար հստակ չեղավ, երբ, ով, ինչ վիճակով։
Բայց մինչ գյուղապետարանում վերևների հետ պայմանավորվածություններ ձեռք կբերեն, բերքը ամենայն հավանականությամբ կմնա արտերում։ Գյուղացիները վստահ չեն, թե հակառակորդի այսպիսի կրակոցների տակ մեկնումեկը խաղողի այգի կմտնի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բերդավան։
Եվ քանի դեռ սահմանի խաղաղ բնակիչներ են զոհվում, Ղարաբաղյան կարգառումամբ զբաղվող միջնորդները ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօրին հակամարտության գոտուց հազարավոր կիլոմետրեր հեռու են Նյու Յորքում։ Նրանք Միացյալ Նահանգներ են ժամանել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի հերթական նստաշրջանին զուգահեռ երկու երկրների արտգործնախարարների Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը կազմակերպելու հույսով։ Երեկվա իրադարձություններից հետո, սակայն, արդեն պարզ չէ կկայանան այդ բանակցությունը, թե ոչ, փոխարենը Մինսկի խմբի համանախագահները Նյու Յորքից դիմում են հակամարտող կողմերին, կոչանելով զերծ մնալ բռնություններից նախ եւ առաջ ծանր զինատեսակների կիրառումից։ Մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ և ԵՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը այսօր Նյու Յորքում հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ։ Նրանք լուրջ մտահոգություն են հայտնում հայկական և ադրբեջանական ուժերի կողմից քաղաքացիական տարածքներում և դրանց շուրջ ականանետեր և ծանր զենքեր օգտագործելու կապակցությամբ։ Նման զենքերի կիրառումը իրենից ներկայացնում է հակամարտության անընդունելի ահագնացում։ Մեր ամենախորին ցավակցությունն ենք հայտնում մահացածների ընտանիքներին, հայտարարում են միջնորդները, նշելով, որ զոհեր կան միջազգային սահմանի և շփման գծի երկու կողմում էլ։ Համանախագահները կողմերին խստագույնս կոչ են արել խուսափել զոհերից քաղաքացիական բնակչության շրջանում և հիշեցնում, որ նրանք Ժնևի կոնվենցիայով պարտավորություն ունեն պաշտպանելու քաղաքացիական անձանց ապահովությունը և անվտանգությունը։ Ցավում ենք, որ այս միջադեպերը տեղի ունեցան Նյու Յորքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների արդեն համաձայնեցված հանդիպման նախաշեմին։ Ակնկալում ենք, որ նախարարները լուրջ քննարկում կունենան բռնության աճի և բանակցությունների միջոցով կարգավորման շուրջ հարցերի վերաբերյալ։ Հայտարարել են Ջեյմս Օրլիքը, Պիեր Անդրիոն, Իգոր Պապովը և Անջեյ Կասպեչիկը։ Նրանք պնդում են, որ իրենք ի վիճակի չեն հաստատապես պարզել, թե ինչպես է սկիզբ առել բռնությունը, քանի որ կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Միջնորդները շեշտում են, որ կողմերը պետք է աշխատեն ԵԱԿ-ի հետաքննության մեխանիզմի ուղղությամբ, ինչպես քննարկվել է նախագահների միջև։ Մենք կշարունակենք կողմերի հետ աշխատանք ամենաբարձր մակարդակներով նվազեցնելու լարվածությունը և առաջ մղելու երկարատև և խաղաղ կարգավորումը։ Հայտարարել են Մինսկի խմբի համանախագահները և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչը։ Երեկ և այսօր հայտարարություններով հանդես են եկել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ ստեղծված իրավիճակը Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական նենգ մարտավարության արդյունք է, հակասում է բանակցություններին, կոչ է անում զերծ մնալ իրավիճակը լարելու քայլերից և հայտարարում է, որ սահմանագոտում իրավիճակը կայունացնելու և ադրբեջանական զինված ուժերին զսպելու նպատակով Հայաստանի զինված ուժերը դիմելու են համարժեք գործողությունների, ինչի հետևանքների ամբողջ պատասխանատվությունը կրելու է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Այսօր հայտարարությամբ հանդես է եկել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, ասելով, թե պետական սահմանի լարված իրավիճակի և Հայաստանի քաղաքացիական բնակչության կորուստների պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի ռազմաքաղաքական քրեական ռեժիմը։ Ադրբեջանցի զինվորը հրաման է ստացել կրակ չբացել քաղաքացիական անձանց վրա, մյուս բոլոր դեպքերում ռազմական ցանկացած շարժվող օբյեկտ կոչնչացվի, բնակավայրերում ռազմական օբյեկտների տեղադրման և այդ պատճառով խաղաղ բնակչության կորուստների պատասխանատվությունը ընկնում է Հայաստանի իշխանությունների ուսերին, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իսկ դիվանագիտական ճակատում Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Հայաստանի կողմից իրավիճակի լարումը սադրիչ բնույթ ունի, որի նպատակն է խոչընդոտել բանակցային գործընթացի առաջընթացին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը մեղադրել է Հայաստանին, պնդելով, որ Հայաստանը կրակակետերը տեղադրում է բնակավայրերում, որտեղից կրակ բացելով ադրբեջանական դիրքերի վրա փորձում է պատասխան կրակի թիրախ դարձնել խաղաղ բնակիչներին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկոյան Նյու Յորքում հանդիպելով ԵԱՀԿ-ի միջնորդներին վրդով մունք է հայտնել Ադրբեջանի կողմից զինադադարի կոպիտ խախտումների կապակցությամբ, որոնք հանգեցրել են խաղաղ բնակչության շրջանում մարդկային կորուստների։ Նալբանդյանն ասել է, թե Ադրբեջանը ավանդույթ է արդեն դարձնում, որ տարածաշրջանային կարևոր այցերից բարձր մակարդակի հանդիպումներից առաջ սրում է իրավիճակը, կասկածի տակ դնելով հանդիպումների նպատակահարմարությունը և խոչընդոտելով բանակցային գործընթացին։
Հայաստանյան քաղաքական ուժերը եւս ակտիվորեն քննարկում են Տավուշում տեղի ունեցած իրադարձությունները, ընդդիմության համոզմամբ ադրբեջանական կողմից հայկական բնակավայրերի անարգել հետակոծությունը նախ եւ առաջ վկայում է Սերժ Սարգսյանի վարչակազմի քաղաքական թուլության մասին։ Ընդդիմադիրները համոզված են, որ Հայաստանի իշխանությունները նախ եւ առաջ արտաքին գործերի նախարարության արձագանքը տեղի ունեցող դեպքերին ոչ միայն ուշացած է, այլև ոչ համարժեք խորհրդարանական որոշ ուժերի նախ եւ առաջ դաշնակցության համոզմամբ էլ Ադրության սրման գլխավոր մեղավորներից մեկը միջազգային հանրությունն է։ Ազգային ժողովից հարթում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Ընդդիմադիրները ոչ համարժեք և ուշացած են համարում Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը խաղաղ բնակչության դեմ Ադրբեջանի իրականացրած հարձակումներին, ինչի արդյունքում 3 քաղաքացի սպանվել է, 2-ը վիրավորվել են։ Ընդ որում Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ ուշացած է ոչ միայն Հայաստանի արտգործնախարարության, այլ ընդհանրապես ամբողջ պետության արձագանքը։
Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքներ ուշացած, որը փոխանակ զբաղվի հետախուզական և հակահետախուզական գործունեությամբ, հարձակվում է Զարուհի Փոստանջանի վրա, ոչ թե ամենակարևոր թշնամին Հայաստանի, դա Զարուհի Փոստանջանն է։ Ուշացած է Սերժ Սարգսյանի գործողությունները, և որպես գլխավոր գերագույն հրամանատար, և որպես մի մարդ, որը պատասխանատու է Հայաստանի անվտանգության, պաշտպանական համակարգի ամրության, տնտեսության զարգացման համար։
Ինչով է պայմանավորված դա ձեր կարծիքով
զոհ քաղաքացիական, որովհետև այսօրվա Հայաստանի իշխանավորները ոչ թե ղեկավարվում են պետական մտածողությամբ, այլ սեփական հարստությունները կուտակելու մարմաջով։
Պարոն Զորաբյան, իսկ ՀԱՊԿ-ը ձեր կարծիքով ինչու չի արձագանքում այս դեպքում, էլ զոհերը Հայաստանի քաղաքացիներ են, շփման գիծը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։
Գիտեք, երբ որ մենք մեր պետությունը ադեկվատ ռեակցիա չի տալիս, շատ դժվար է մեղադրել ՀԱՊԿ-ին կամ ՆԱՏՕ-ին կամ ՄԱԿ-ին։ Նա չեն կարող ավելի հզոր պաշտպանի դերում հանդես գալ, քան մեր երկրի սեփական իշխանությունը։
Դիվանագիտական օղակների միջոցով ինչ պետք է արվել, որ չի արվում։ Խոսքը այստեղ պաշտպանական և ռազմական գործողությունների մասին չի։
Գիտեք, 1000 բան կարելի էր անել, ընդհուպ միջև այս հարցը անվտանգության խորհրդում ՄԱԿ-ի բարձրացնելու։ Կան բազմաթիվ ատյաներ միջազգային, որտեղ այդ հարցը կարելի է բարձրացնել, բայց այս իշխանությունները դրա հնարավորությունը չունեն, որովհետև իրանք չունեն վստահելիություն այդ կառույցների մոտ։
Ժառանգություն խմբակցության անդիմադիր պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները արագ չեն արձագանքում ստեղծված իրավիճակին և իրենց անգործությամբ էլ ավելի են խորացնում խնդիրը։
Ինչով է դա պայմանավորված ձեր կարծիքով։
Ոչ ինքնուրույն, ինքնիշխան քաղաքականություն բանացնելով։ Սպասում են, թե իրենց ինչպես կասեն, որպեսզի նրանք այդ ասացի ներքո շարժվեն։
Պետք է ասեն այդ ապրոց նախարարությանը։
Այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության արտգործ նախարարությունը, կարծում եմ, ենթակա է առաջի հերթին Սերժ Սարգսյանին, և Սերժ Սարգսյանը սպասում է Մոսկվայից ինչպիսի իրեն հրամաններ պետք է տան։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ Աղբան Վարդանյանը նշում է, թե չեր ցանկանա ասել, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ոչ ադեկվատ է գործում, բայց որ կարող է ավելին անել, փաստ է։ Դաշնակցական պատգամավորը, սակայն, ստեղծված իրավիճակի համար պատասխանատուի համարում նաև միջազգային հանրությանը, իդեմս ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրների։
Ես խորապես համոզված եմ, որ եթե նրանք իսկապես անհանգստանային այս իրավիճակը, որ արդեն տևում է երկար ժամանակ, կարող էին այնպիսի մեխանիզմներ կիրառել կամ համատեղ այնպիսի քայլեր ձեռնարկել, որ նվազագույնի հասցնեին։ Սա ոչ մի դրա կանտեսը չենք ունենում։ Իսկ այստեղ բնական է, որ մեր գործողությունը պիտի անի ավելին։
Իսկ ՀԱՊԿ-ը ինչու չի արձագանքում ձեր կարծիքով, ի վերջո տեղի ունեցողը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում չի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև և զոհվածներն էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։
Ես այստեղ եւս հասնում եմ, որ իսկապես մեխանիզմ ներպետի գործեն, մենք հապկի անդամ ենք, շատ վատ է, որ համարժեք նատականներ չեն տրվում։
Ինչու չի տրվում։
Հարցրեք հապկի համեր կողմից համակարգողին և հապկի
միջոցով։ Ինչու ենք մնում ենք այդ կառույցում, եթե այդ կառույցը որևէ ձևով
գործարքները չի իրականացնում։ Եկեք սահմանային միջադեպերով կամ մի քանի դեպքերով չգնահատենք ամբողջ գործունեությունը կամ ամբողջ համակարգը, որովհետև խոսքը միայն այս հատվածի մասին չի, մենք գիտենք, որ հապի շրջանակում նաև այլ խնդիրներ կան։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես մենք պետք է կարողանանք վերանվտանգության համակարգը այնպեսին դարձնել եւ այնպեսի փոխարոզող համակարգեր ունենալ, ոչ միայն ապրում այլ ուրիշների հետ, որպեսզի իսկապես կարողանանք մեր երկրի սահմանները իրոք պաշտպանված ունենալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային լարվածությունը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում ադրբեջանցիների գնդակությունների հետևանքով խաղաղբնակիչների զոհվելու փաստին։ Ժամանակը գրում է. Սահմանային լարվածության հերթական բռնկումը փաստորեն նախորդել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Ադրբեջանական կողմն ըստ ամենայնի փորձում է այդ հանդիպումից առաջ ճնշում գործադրել կամ ինչ-որ պայմաններ թելադրելու կամ իրեն ներկայացող ինչ-որ պահանջներից հրաժարվելու համար։ Խնդիրն այն է, որ Ռուսաստանն ակնհայտորեն փորձում է իրեն վերադարձնել բանակցության թելերը, և այս հարցում իհարկե ռուսաստանյան շահերը էապես համընկնում են ադրբեջանի շահերի հետ, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ Կկարողանա արդյոք Բաքուն Նյու Յորքի հանդիպումից առաջ շանտաժը մեծացնելով իր և ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի պայմանները թելադրել բանակցային գործընթացում, թե այնուհանդերձ հայկական զինված ուժերի պատասխանը կստիպի Բաքվին հերթական անգամ էլ հրաժարվել ավելորդ պատրանքներից։ Իրավիճակը իսկապես բավական նուրբ է և զգայուն։ Խնդիրն այն է, որ չի երևում այս ամենի ավարտը, այսինքն չի երևում տարբերակ, որի պարագայում սահմանային նմանօրինակ բռնկումները հնարավոր է դադարեցնել և հաստատել իսկապես տևական կայունություն, գրում է Ժամանակօրաթերթը։ Անդրադառնալով գնդակոծումներից հետո հայկական կողմից հնչած պաշտոնական հայտարարություններին ու մեկնաբանություններին, հրապարակ թերթը գրում է. Այս ահասար սուր գնահատականներն ու սթափեցնող զգուշացումները թերևս նվազ ազդեցություն ունենան հակառակորդի զինված ուժերի վրա։ Ինչպես կարծում ենք, նրա վրա որևէ ազդեցություն չի ունենա ամերիկացի կոնգրեսականներ Էդ Ռոյսի և Էլիոտ Էնգելի կոչ հայտարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում խաղաղություն ապահովելու խնդրանքով։ Մի մխիթարական բան կա. Կոնգրեսականներն առաջին անգամ կոնկրետ առաջարկներ են արել, այն է՝ ստանալ կողմերի համաձայնությունը շփման գծից դիպուկահարներին հետ քաշելու, հրաձգային լոկատորների և ձայնային սարքավորումների առաջավոր համակարգեր տեղադրելու և ՀՀԿ լրացուցիչ դիտորդներ ներգրավելու համար, արձանագրում է հրապարակ թերթը։ Հայոց աշխարհը զրուցել է ռազմական փորձագետ Սերգեյ Մինասյանի հետ։ Այս օրերին սահմանային վերջին սրացումների հետ կապված վերստին ակտիվացել են խոսակցությունները, թե իշխանություններն անհապաղ պետք է դիմեն ՀԱՊԿ-ին և պահանջեն տեր կանգնել անդամ երկրներից մեկի տարածքային ամբողջականության հանդեպ ոտնձգություններին համատեղ դիմակայելու պայմանագրային պարտավորություններին։ Ի պատասխան պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, թե հիմա դրա ժամանակը չէ։ Երբ է դրա ժամանակը ձեր կարծիքով։ Այս հարցին Սերգեյ Մինասյանը պատասխանում է. Պետք է հասկանալ, որ ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի մասնակցությունը հարաբերությունը առաջին հերթին հայ-ռուսական ռազմավարական ռազմատեխնիկական համագործակցության շարունակությունն է։ Մեզ համար կարևոր են Ռուսաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունները։ Նաև հապկի շրջանակներում Հայաստանը հնարավորություն ունի արտոնյալ գներով զենք և զինամթերք ստանալ, ամրապնդել իր ռազմական պոտենցիալը, և դա շատ լավ է։ Ավելին, կարծում եմ, պետք չէ սպասել։ Հապկը որպես կազմակերպություն լիովին կայացած չէ, բայց դա այն գործոններից է, որ Հայաստանը կարող է օգտագործել տարածաշրջանում ձևավորված ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը պահպանելու համար։ Ինչու՞ չօգտագործել այն, ինչ կա, նշում է փորձագետը Հայոց Աշխարհյան զրույցում։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը դիվանագիտական ասպարեզում հայտնվել է անախորժ դրության մեջ, իսկ պատճառը իշխանական կուսակցության ՀՀԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի անհարգալից հայտարարություններն են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսի հասցեին։ Օրերս դեսպան Միլսը հայտարարել էր, թե Հայաստանում առկա կոռուպցիան խոչընդոտում է տնտեսական աճը, վտանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ժողովրդավարությունը և անգամ ազգային անվտանգությունը։ Եվ ահա Վահրամ Բաղդասարյանը, հակադարձելով դեսպանի հայտարարություններին, ասել էր, թե դա դեսպանի մասնավոր կարծիքն է, ոչ թե ԱՄՆ-ի, ու հավելել, բայց դրան լուրջ վերաբերվել և պաշտոնական պատասխան տալ չեմ կարծում, թե պետք է։ Ընդ որում Վահրամ Բաղդասարյանն այս հայտարարությունն արել էր մի իրավիճակում, երբ Հայաստանի արտգործնախարարը գտնվում է Միացյալ Նահանգներում։ Վահրամ Բաղդասարյանի այս հայտարարությունը նաև Սերժ Սարգսյանի զայրույթն է հարուցել։ Իդեպ, Բաղդասարյանի պաշտոնական կենսագրության մեջ գրված է, թե նա տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսոր է։ Միայն թե զարմանալ կարելի է, թե ինչպես դոկտոր պրոֆեսորը, որը նաև իշխող ուժի խորհրդարանական խմբակցությունն է ղեկավարում, դիվանագիտական նրբություններին չի տիրապետում և իրեն թույլ է տալիս ԱՄՆ դեսպանի հասցեին անվայել արտահայտություններ անել, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվ կրկին սահմանադրական փոփոխությունների մասին, ոչիք հարուստական արշավին զուգահեռ ԱՅՈ-ի կողմնակիցները առայժմ չեն շտապում որևէ ակտիվ գործողությունների դիմել, հանրապետականները հայտարարում են, թե ԱՅՈ-ի քարոզարշավը կմեկնարկի միայն երբ ազգային ժողովը հաստատի սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը։ Այսօր փոփոխությունների թեմային ակտիվորեն անդրադարձան նաև խորհրդարանական ուժերն ավանդական ճեպազրույցի ընթացքում, դրան ներկա էր Հաստիկ Բեդևյանը։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանը ոչ միայն կողմ կքվյարկի սահմանադրության նախագծին, այլև կմասնակցի ԱՅՈ-ի քարոզարշավին, տեղեկացրեց կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը։
Մենք չենք կարող լինել պահկված կամ ոչ հրապարակային գործունեության մեջ։ Մենք չենք կարող մի բան ասել, ուրիշ բան անել, դա մեր ոճը չէ։
Դեռ մի քանի ամիս առաջ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը վերարտադրության փորձ համարող կուսակցության հետ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հավաստմամբ աշխատանք չեն տարել, իսկ նա է այոն եղել։
Ես համար զարմանալի կլինի, որ քաղաքական երկրորդ ուժը ճանապարհին ինչ-որ դիսկորոշում փոխի այն նման կարևորագույն խնդրի շուրջ, որը սահմանադրական բարեփոխումներն
է։ Բաղդասարյանն այսօր շեշտում էր, թե որքան կարևոր է հանրաքվեն առանց կեղծիքների անցկացնելը, նկատելով ընտրությունները ոչ թե հանրապետական նկազմակերպում, այլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։
Մայր օրենքի ընտրությունը, եթե որևէ այլ ճանապարհով անցնի, ինձ թվում է, որ դա շատ վտանգավոր է մեր երկրի հետագա զարգացման համար։
Կեղծիքներն անթույլատրելի է համարում նաև Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների մեկ այլ կողմնակից՝ դաշնակցությունը։
Ովքեր որ հարակվենք, փորձենք կեղծել, համարենք իրենց ոչի ճամբարից։ Մենք դրանց դեմ ենք պայքարում։ Եվ այնպես թող չթվա, թե իշխանության մեջ հալած յուղի պես բոլոր ուզենալու են, որ սահմանադրական փոփոխությունները անցնեն։ Սա պետք է մտահոգության նաև տեղիք տա շատերին։
Կեղծիքներ լինելու են, համոզված են սահմանադրության փոփոխությունների անցկացմանը ոչ ասող ընդդիմադիրները։ Հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը համոզված է, սահմանադրական փոփոխությունների անցկացման հարցում ռեժիմը չունի ոչ արևմուտքի, ոչ Ռուսաստանի աջակցությունը։
Եթե բոլոր նախադրյալները կան, այս ոչի միասնական ճակատը կարողանա ժողովրդին ոտքի բարձրացնել, ես վստահ եմ, որ ռեժիմը ուղղակի չի ունենա որևէ ռեսուրս ոչ մեն կրակելու, այլ նաև ուղղակիորեն կեղծելու ոչի հանրաքվեի արդյունքները։
Սահմանադրական փոփոխություններին ոչ ասելուց բացի ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանի կարծիքով պետք է համախմբել նաև ավելի լայն գաղափարի շուրջ։
Ձևավորել մի մեծ ընդհանուր ճակատ, որը լինելու է ոչ միայն ոչ սահմանադրական բարեփոխումներին, այլ ոչ ապօրինի գործող իշխանությանը, մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության։ Ժառանգությունը իր ուժերը գործադրելու է, որպեսզի միավորի բոլոր այն քաղաքական եւ հանրային ներկայացուցիչներին, ովքեր որ այս օրակարգը պատրաստ են սպասարկել։
Լևոն Զուրաբյանն այսօր պատասխանեց հանրապետական Էդվարդ Շարմազանովի երեկվա հայտարարությանը, թե ՀԱԿ-ը քաղաքական ֆիասկո է ապրում, 7 հոգանոց թիմից 3-ն արդեն Տեր Պետրոսյանի հետ չեն։ Հանրապետականի մամուլի խոսնակը խմբակցությունը նկատի ուներ։
Եթե հաշվենք, սկսած 2007 թվականից քանի անգամ է Շարմազանովը մեզ թաղել, այդ հարցում կգրենք կատարյալ ֆիասկո։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ վերջին տարիների թերևս ամենաբազմաչարչար ենթակառուցվածքային ծրագրերից մեկի ֆինանսավորումն իր վրա վերցնի Չինաստանը։ Խոսքը Հայաստան-Իրան երկաթուղու շինարարության մասին է, որի հայաստանյան հատվածի ընդհանուր արժեքը 3,200,000,000 դոլար է կազմելու։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ հայաստանի իշխանությունները ապարդյուն փորձում էին ֆինանսավորման աղբյուրներ գտնել այս ռազմավարական ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի Չինաստան այցի արդյունքում չինական կողմը սկսել է ուսումնասիրել, թե որքանով է հնարավոր ու նպատակահարմար հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումը, եւ եթե երկաթուղին շահավետ գնահատվի Պեկինում, Չինաստանը նաեւ կֆինանսավորի նախագիծը։ Այսօր լրագրողներին հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, ով Աբրահամյանին ուղեկցում էր Չինաստան այցելության ընթացքում։
Չինաստանի վարչապետը հանձնարարեց համապատասխան պաշտոնյաներին Չինաստանի, դա կոմերցիա եւ առևտրի գծով նախարարի տեղակալներ, որը նաեւ միաժամանակ Հայաստան-Չինաստան տնտեսական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահն է, որպեսզի այս աշխատանքները կոորդինացնի եւ հայկական կողմի հետ համաձայնեցնելով շարժվեն առաջ։
Չինական կողմը շահագրգռված է այս երկաթգծով, որովհետև նախագծի հիմնական գաղափարը այն է, որ Չինաստանը կապվի Եվրոպային, հայտարարեց նախարարը։ Ըստ Ճշմարիտյանի, վերջին հաշվարկները ցույց են տալիս, որ երկաթգծի հայաստանյան հատվածը կարժենա 3.2 միլիարդ դոլար, և հայաստանյան պատվիրակությունը բանակցել է, որպեսզի չինական կողմը ֆինանսավորի այն։
Այսինքն իրենք նայելու են տեխնիկա-տնտեսական հիմնավորումը,
շահութաբերության աստիճանը,
որպես եթե դա իրենց ձեռնտու լինի, կսկսեն
ֆինանսավորումը։
Ժամկետի առումով ի՞նչ եք կարծում, երբ այդ հիմնավորումների հարցը կավարտվի եւ
ես կարծում եմ հենց իրենք ուսումնասիրությունները ավարտեն մեզ կտեղեկացնեն։
Արդեն 7-րդ տարին է, ինչ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են կյանքի կոչել դեպի Իրան երկաթգիծը։ 2008-ի հոկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի ամբիոնից նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել։ Անցած տարիներին Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը կարողացան կոնցեսիոն պայմանագրեր կնքել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռասիա ՖԶ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվեց իր միջոցներով կառուցել հայ-իրանական երկաթգիծը, ծրագրի ավարտից հետո իրավունք ստանալով 30 տարի շահագործել այն։ Հայաստանում պաշտոնյաները, փորձագետները համոզված են, հայ-իրանական երկաթգիծը տնտեսական լուրջ հեռանկարներ կբացի երկրի տնտեսության համար։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա առաջին 7 ամիսներին միայն Իրանի ու Չինաստանի հետ Հայաստանի առևտուրը կազմել է գրեթե 424 միլիոն դոլար, ինչը հայաստանյան ողջ արտաքին առևտրի 16% է։ Գործատուների հանրապետական միության ղեկավար Գագիկ Մակարյանի խոսքով, երկաթգծի առկայության դեպքում Հայաստանը կշահի նաև որպես տարանցիկ երկիր։
Երկրորդը արդեն որ Հայաստանը ինքը ունենում է մեկ եւս լրացուցիչ պատուհան, որտեղ այսօրվա մեր պատուհանները մեկը շատ խրթին էր միջի հիմա, որտեղ մենք հիմնականում Իրանով կարող ենք շատ քիչ երկներ գնալ, Վրաստանը տեսնում ենք ինչա լինում, ռուսները երբ ուզում են մի հատ խնդիր են ստեղծում կամ այնտեղ խցանում ալինում մեկը եւ այլն։ Հետեւաբար ասենք թե մեզ պետքա շնչել եւ դուրս գալ ալտերնատիվ ճանապարհով։
Էկոնոմիկայի նախարարը այսօր նաեւ ասաց, որ Պեկինում քննարկել են այլ նախագծեր։ Հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու կառուցմանը չինական ընկերությունների միանալու հարցը, Գյումրիում թերթավոր ապակու արտադրության հեռանկարը, զբոսաշրջության զարգացման և Air China ավիաընկերության դեպի Հայաստան թռիչքներ իրականացնելու հնարավորությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ էր, որ Արմավիրի եւ Արարատի մարզի գյուղացիները փակեցին Երևան տանող ճանապարհները։ Պատճառը խաղող մթերող կազմակերպությունների գործողություններն էին, որոնք գերադասում են մթերել օլիգարխներին պատկանող խոշոր խաղողի այգիների բերքը, անտեսելով շարքային գյուղացիների։ 7 օր առաջ տեղական իշխանությունները խոստանում էին, որ հարցը արագորեն կլուծվի, շաբաթն անցավ, իսկ խաղողի մթերման հարցն այդպես էլ իր լուծումը չի գտել։ Սա էր պատճառը, որ այսօր մի քանի ժամ շարունակ վրդովված գյուղացիները փակել էին երկրի համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհներից մեկը՝ Երևանը, Սյունիքին, Լեռնային Ղարաբաղին և Իրանին կապող մայրուղին, ներկայացնում է Ռուզան Գիշյանը։
Ճիշտ այն ժամանակ, երբ գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը կառավարության նիստում հայտարարում էր, թե մթերող ընկերությունների թիվ նոր օրի ավելանում է, Արարատի խաղողագործները դուրս էին եկել Երևան Երասխ Մայրուղի, փակել էին ճանապարհն ու պահանջում էին, որ վարչապետը գա ու պարզաբանի, ինչ անեն տոննաներով բերքի հետ, որ գործարանները հրաժարվում են մթերել։ Հովիկ Աբրահամյանը եկավ ժամեր անց։ Վարչապետը հավաստիացրեց, թե շուտով բոլոր գործարաններն են սկսելու մթերումը։ Ճանապարհը փակած ու խաղողով բեռնված մեքենաներին էլ ուղարկեց իր ծննդավայր Մղչանի գործարան։ Հավաքված գյուղացիները, սակայն, թերահավատ էին, թե դրանով խնդիրը կլուծվի, էլի փափուկ բարձ են դնում մեր գլխի տակ, ասում էին։ Նորամասյա գյուղի հարևանությամբ գտնվող կոնյակի գինու օղու կոմբինատի մոտ կիլոմետրերով հերթեր են, առավոտից մինչև ուշ գիշեր խաղողագործներն այստեղ են քնում ու արթնանում, սպասելով իրենց հերթին։ Բեռնատար մեքենաներից խաղողի հյութ է ծորում, բայց հերթի մեջ կանգնածները տուն չեն գնում։ Գյուղացիների խոսքով Ծառուկյանին պատկանող այս գործարանը շրջանում միակն է, որ այժմ խաղող է ընդունում, բայց սահմանափակ նախորդ տարվա չափով։ Սոխակովանիսյանը 70-ի համեմատ այս տարի 130 տոննա բերք ունի, դեռ չգիտի, թե մնացած 60 տոննան ինչ է անելու։
Դի դիմենք մյուս գործարաններին, կամ մի հատ էլ ճանապարհ փակենք, որ այս կառավարությունը մեկի չարտանա, մի բան անի։ Մինչև մի քայլի չես դիմում, իրանք չեն զգուշանում։ Մեր նախարարը ասում է, մի գիլա հատիկ չի մնա, թող բան անեն, բայց ո՞դե դիմում ես, ընդեղ դռները փակա մեր դեմը։
Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու գործարանի տնօրեն Արմեն Զաքարյանը պարզաբանում է, ոգելից խմիչքի արտահանման ծավալը կտրուկ նվազել է և հավելյալ բերքի կարիք չունեն։
Սպառման ծավալները կտրուկ այս տարի նվազել են կոնյակի։ Մենք ուղղակի տեխնիկական հնարավորություն չունենք ավել բերքը մտերելու, և պարոն Ծառուկյանը ընդառաջ գնալով բազմազար գյուղացիների խնդրանքին ուղղակի բարի կամ դրսևորեց, որպեսի գոնե անցած տարվա մթերված ծավալով մենք կարողանանք այս տարի այդ չափով մթերում իրականացնենք։
Գործարանի մոտ հավաքված գյուղացիները ստեղծված իրավիճակի համար նախ եւ առաջ կառավարությանն են մեղադրում։
Ասում եմ ծնգեք, ոգնեք, ես պրոբլեմ չունեմ, խաղողագործությունը Հայաստանի, ինչ էր ասում
եմ, սիրտն
է, դե մեկ էլ չուղացի մարդ ենք, մտածենք, ասենք, դե ծնգենք, արել ենք, մի վատ բանենք, արե բալաջան։
Սա ուրը դաշտերը տանջում են, ուստը կարելի ասել ստրուգի պես պլանտացիաներ են Աֆրիկայում նախկին դարաշրջանում ոնց է եղել, ստեղ պրոստում մդրագով հարվածողը չկա, այդ էլ առավելությունն է, ոչ թե գյուղացուն հող տվեցին, գյուղացուն հողին ձեռնել կամաց-կամաց ընդելանանք, հողին կամաց-կամաց ընդելանանք։
Խաղողի այգիներում Երուզերը դեռ առավոտից Թուրքիային սահմանակից Շենավանում գյուղացիները առանց հանգստի աշխատում են, թեև վախ ունեն, որ չնայած կառավարության խոստումներին բերքը գետնին կմնա, մտավախություն ունեն հատկապես նրանք, ովքեր գործարանների հետ պայմանագիր չունեն։
Էս բաղի հուսին ենք, ոչ վառելիք ենք առել, ոչ մի բան։
Էս բաղի հուսին, որ պայմանագիրը չկա, խազագի է, այն ոչ պդյանի էս ժողովրդի վիճակը, էս ընտանիքի վիճակը։
Առանց իրար հերթ տալու շենավանցիները պատմում են վերցրած վարկերի ու պարտքերի մասին։ Չիրին Հասոյանն էլ ցույց է տալիս հարևան այգիները, որոնք եկամտի պակասի պատճառով տերերն արդեն հողին են հավասարեցրել։
Կողքը քանդել են, չեմ կարծել, տեր կանեն, քանդել են բաղը, սպալներով քանդել, այս կողքը քանդել են բաղը, այլ էսա, որտեղ ի վիճակի չեն, խոսքի դեղորյա կառնեն, մշակեն։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ, Արմավիր։
Վերադառնանք Երևան հունիսի 23-ին Բարեմամ Պողոտայում եւ Ազատության հրապարակում ցուցարարների ու լրագրողների դեմ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնություններից անցել է ուղիղ 3 ամիս, չնայած դրան ավելի քան 2 տասնյակ լրագրողների դեմ կիրառված բռնությունների արդիվ հարուցված քրեական գործում որևէ առաջընթաց չկա ընդհանրապես։ Այս ցավալի քրեական գործը, սակայն, պարզվում է մինչ օրս գտնվել է ընդամենը 1 քննիչի վարույթում։ Մանրամասները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Բաղրամյան Պողոտայում եւ Ազատության հրապարակում հունիսի 23-ի առավոտյան ցուցարարների ու լրագրողների նկատմամբ բռնություններից 3 ամիս անց նոր քննիչներ են ներգրավվում գործին։ Գլխավոր դատախազությունից տեղեկացանք, որ Գևորգ Կոստանյանը հատուկ քնչական ծառայությանը ցուցում է տվել քնչական խումբ ձևավորելու մասին։ Լրագրողների դեմ ոտնձգությունների փաստով հարուցված քրեական գործը արդյունավետ քննելու համար։ Բանն այն է, որ 24 տուժած լրագրող եւ տասնյակ վկաներ ներգրաված այս գործը մինչ այժմ քննում էր ընդամենը 1 քննիչ։ Այն դեպքում, երբ ցուցարարների դեմ հարուցված խուլիգանության գործով ի սկզբանե զբաղվում է շուրջ 50 քննիչներից բաղկացած խումբ։ Ուստի լրագրողական կազմակերպությունների վրթովմունքն ու հնչեցրած մեղադրանքները դարձան Գևորգ Կոստանյանի այս որոշման առիթը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը շատ կարևոր է համարում նոր քնչական խմբի ձևավորումը։
Ինչպես կաշխատի այդ քնչական խումբը, մենք կտեսնենք, ուշի ուշով հետևելու ենք եւ մեր գնահատականը ապագայում կտանք։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ նստացույցը ցրելու ընթացքում հարցակման էին ենթարկվել տասնյակ լրագրողներ, օպերատորներ ու լուսանկարիչներ։ Քաղաքացիական հակոստներով ոստիկաններն ու կարմիր բերետավորները կոտրել էին նրանց տեսախցիկները, լուսանկարչական սարքերը, արգրավել հիշողության քարտերը։ 237 քաղաքացիների, այդ թվում լրագրողների, բերման էին ենթարկել։ Տեսանյութերում հստակ երևում են ցույցը ցրող եւ քաղաքացիներին ոստիկանական բաժիններ տեղափոխող ոստիկանների գործողությունները, ինչպես բռնության ենթարկվող ցուցարարներին, այնպես էլ փող ոստիկանապետ ոստիկանության զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանին, օպերատորներից մեկից խցիկը խլելիս ու գետնին նետելիս նկարահանած լրագրողներից Իլյուր Կայքի թղթակից Հակոբ Կարապետյանի համար տարակուսելի է 3 ամիս հետո քնչական խումբ ձևավորելը։
Դասականի խոսքով ասած, այս գործը ուչաստկովի մակարդակի գործ է եւ առնվազն այդ հրաման տվողներին շատ հեշտությամբ կարելի էր հայտնաբերել եւ պատասխանատվության ենթարկել։
Դուք անձամբ հարցակցության կանչվել եք եւ հրաման տվողների անուններ տվել եք։
Հա, իհարկե։
Փող ոստիկանապետեր Հունան Պողոսյանի եւ Լևոն Երանոսյանի անուններն է տվել, բայց նրանք շարունակում են անարգել պաշտոնավարել, ասաց։
Մարսպետին պաշտոնանք են անում անմիջապես մարդասպանությունից հետո, հա։ Ուսը պետք է համարժեք ինչ-որ մի դեպք էլ ոստիկանապետի տեղակալի հետ կապված լինի։ 24 լրագրողների դեմ բռնությունը միգուցե բավարար չէ, որ ոստիկանապետի տեղակալին պաշտոնանք անեն։
Գյումրիի ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը հեգնանքով է արձագանքում նոր քնչական խմբի ներգրավմանը։
Երանոսյանը, Վովակ Ասպարյանը, Օսիպյանը ակնհայտորեն այդ երյակը պիտի պատասխանատվության ենթարկվեին արդեն։ Իրենք են այդ ոստիկանական հերոսակների գերագույն գլխավորները, իրենցից վերև մեկն էլ Կապարամյան 26-ում է նստում, բայց հատկապես այդ երեքն են եղել, որոնք տիրապետել են իրադրությանը, կոնկրետ հրամաններ են տվել եւ ցույցը ցրելու եւ լրագրողներին հալածելու հետապնդելու, եւ մարտիկ 3 ամիսը բացահայտում են, գտել են, որ ռեսուրսները քիչ են, նոր մարտ են ավելացնում, երևի 4 ամիս հետո եւս մեկ քննիչ կավելացնի։ Մի խոսքով, մինչեւ 2020-25 թիվը Կոստանյանը կավարտի այս հետաքննությունը։
Իսկ թե ինչու է լրագրողների դեմ ոտնձգությունները քննելիս գրեթե միշտ փակուղային իրավիճակ ստեղծվում։
Լրագրողների դեմ ոտնձգությունները իրականացվել են հենց ոստիկանության հրամանով, ոստիկաններն են արել այդ հանցագործությունները։ Բացահայտել ինչ-որ մեկին պատժել նշանակում է կոտրել իրենց խոսքի ուժը։ Հետագայում այլևս չեն կարողանալու նման հրամաններ տալ, կամ կտան նման հրամաններ, բայց կատարող չի լինի, կասեն են անգամ հիշում եք, որ հրամայեցիք, մենք ելանք տպեցինք, ծեծեցինք, ճարտեցինք, տեսախցիկները չիպերը խլեցինք, բան բռնեցիք, տատեցիք մեզ, հիմա այդ ձեր հրամանը, որ տալիս եք նորից, ո՞վ է կատարողը։ Շատ էլեմենտար բան է սա, խորունգ պատճառներ պետք չէ
ընտրել այդ ձևը։
Ձևենանում։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Հայաստանյան եւս մեկ պետական կառույցի դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության գործողությունները եւս շարունակում են լուրջ դժգոհություններ առաջացնել շարքային հայաստանցիների շրջանում։ Ստացվող բազմաթիվ ազանգերի համաձայն դատական շարունակում է խախտել մարդկանց հիմնարար իրավունքներից մեկը՝ սեփականության իրավունքը։ Ասենք ճանապարհային ոստիկանության հայցով կարող է արգելանք սահմանվել ոչ միայն տուգանքի չափով գումարների, այլև տվյալ քաղաքացու ողջ շարժական եւ անշարժ ունեցվածքի վրա։ Մանրամասներեք ներկայացնին Անես Սահակյանը։
ԴՀԿ-ից ոստիկանություն, ոստիկանությունից բանկ, բանկից կրկին ԴՀԿ։ Գործարար Արմեն Համբարձումյանն այս ճանապարհին ծախսել է ավելի քան 30 ժամ, կտրել մի քանի 100 կիլոմետր, որ պարզի, թե ինչու են բանկային մի քանի հաշիվներն արգելափակված։
15 օր ժամանակ եմ ծախսել, ու այդ 15 օրվա մեջ ԴՀԿ ոստիկանություն, բանկ, ԴՀԿ ոստիկանություն, բանկ, երևի մի 200-ից 300 կիլոմետր քշած կլինեմ։
ԴՀԿ-ում պնդել են, Համբարձումյանը ճանապարհային ոստիկանությանն է գումար պարտք, չպարզաբանելով որքան եւ ինչի համար։ Ոստիկանության մատյաններում, սակայն, տուգանքի մասին ոչինչ չկար։ Ստիպված է եղել մի քանի անգամ դռնե դուր անցնել, մինչև հարկադիրը տեղեկացրել է բանկերին, որ հանեն կալանքը։ Սեփական գումարները տիրոջը հասանելի են դարձել միայն 15 օր անց։
Պասեցին հանել ենք կալանքը ձեր վրայից, բանկերի հետ կապված, բայց բանկերն էլ ասում էին, որ չեն հանել։ Վերջը մի քանի անգամ էլ արդեն գնում էի բանկ հարկադիր այդ ճանապարհն էի բռնել, որ բանկերը ասում էին, չեն հանել, իրանք էլ ասում էին, մենք ուղարկել ենք, բայց բանկերը չեն ընդունել։
Փաստաբան Արտակ Խաչատրյանը պնդում է, այսպիսի դեպքերը քիչ չեն, եւ եթե անգամ վարորդն իսկապես պարտք լիներ, բանկն իրավունք չուներ կալանքի տակ դնել հաշվին ունեցած նրա ողջ գումարը։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքը հստակ նշում է, կալանք կարելի է դնել միայն տուգանքի չափով։ Հարկադիրին առնչվող բազմաթիվ գործեր ուսումնասիրած փաստաբանի խոսքով, ծառայությունը ռոպեների ընթացքում կարողանում է արգելանքի տակ դնել հաշիվները, մինչդեռ կալանքից հանելը տևում է շաբաթներ, չնայած օրենքով տրվում է երրորդ ժամկետ։
Վճարման պահից մինչև իրա սեղան հասնելը տևում է մոտ 10 օր։ Ասում է հասավ իմ սեղանին 10-րդ օրը, ես երրորդ ժամկետում հանում եմ, մի 2-3 օր հետո նոր դուք կիմանաք, այսքան հավագին դեպքում 15 օր հետո։
Աշխատում են ամփույթ, իր հերթին պնդում է վերջերս հարկադիր կատարողների հետ գործ ունեցած Հակոբ Արշակյանը։ Միացյալ Նահանգներում է եղել, երբ պարզել է, որ չվճարած 50,000 դրամի պատճառով հարկադիրը կալանք է դրել իր հաշիվների վրա, ընդ որում սառեցվել է ողջ հաշիվը։
Բավականին դա ինձ նեղություն է տվել, քանի որ մենակ էի եւ դիմավորող չկար եւ այլն, պետք է գնայի մեքենա վերցնել եւ այլն, գնացեմ ոչ մի քարտ չի աշխատում։
Վերադառնալով Հայաստան, նրան հաջողվել է բանկին համոզել, որ օրենքի պահանջով արգելափակ են միայն 50,000 դրամը, սակայն այսքանով պատմությունը չի ավարտվել։ Պարզվել է, արգելանք է դրվել նաև նրա բնակարանի և մեքենայի վրա, ինչի մասին նա տեղեկացել է, երբ ԴՀԿ 4 աշխատողներ պարտքի դիմաց գույք արգրավելու նպատակով տուն են եկել, առանց ստուգելու և տեղեկանալու, որ 50,000-ի արգելանքը հաշվին վաղուց դրված է։
Ինչի համար դուք ինձ չեք տեղեկացրել, իրենց ասելով, իրենք հայփոստին են փոխանցում և դա հայփոստի սխալն է, որ ինձ չի հասել տեղեկություն այն մասին, որ իմ հաշիվը կալանքի տակ է, կամ որ ես պարտավորություն ունեմ, որ ԴՀԿ-ն դնելու է կալանքի տակ եւ այլն։ Այդ ամբողջ կոմունիկացիան ես չեմ ստացել իբր թե հայփոստի պատճառով։
Հարկադիրը համաձայնեց միայն գրավոր արձագանքել մեր հարցերին։ Ծառայության ուղարկած պատասխանը պնդում է, ԴՀԿ-ն պարտապանի դրամական միջոցների վրա արգելանք է դնում ըստ օրենքի միայն եղած պարտքի չափով, իսկ մյուս պարագաներում փաստաբանի խոսքով բանկերն են գերազանցում իրենց լիազորությունների սահմանը։
Հարկադիր ծառայությունն էլ որոշակի մեղավորություն ունի, բանկերն էլ որոշակի մեղավորություն ունեն, ժողովրդական ասած շարու փորձանքից հեռու մնալու համար նավսեկի բոլոր հաշիվների վրա կալանք են դնում, սառեցնում են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր իրադարձություններից մեկն իհարկե ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանն է, որին մասնակցելու նպատակով մի քանի տասնյակ պետությունների ղեկավարներ են ժամանել կամ ժամանում են Միացյալ Նահանգներ։ Դրանց թվում է լինելու նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Սպիտակ տունն արդեն իսկ հաստատել է, որ երեքշաբթի օրը Նյու-Յորքում Պուտինը կհանդիպի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային։ Բանակցությունների օրակարգի շուրջ, սակայն, կողմերը կարծես որոշակի տարաձայնություններ ունեն։ Ամերիկացիները ցանկանում են կենտրոնանալ Ուկրաինայի խնդրի շուրջ, ռուսների ցանկությունն է քննարկել Սիրիայի խնդիրը։ Մանրամասները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը համեստորեն հորդորում է իրեն ցարչ անվանել, ինձ սազական չէ, ամերիկյան CBS հեռուստաընկերության հետ զրույցում նկատել է նախագահ Պուտինը, հավելելով, որ իրեն տարբեր կերպ են բնորոշում, բայց ցար բնորոշումն այդքան էլ սազական չէ իրեն։ Կարևոր չէ, թե ինչպես են քեզ անվանում, կարևոր է այն, թե ինչ ես դու ինքդ մտածում, ինչ ես դու պարտավոր անել քո երկրի համար։ Ասել է Պուտինը։ Հաղորդավարի խոսքին, թե Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի նախագահի մասին շատ են խոսում, Կրեմլի ղեկավարն արձագանքել է։ Այլևս զբաղմունք չունեն։ Ռուսաստանի նախագահը ամերիկյան CBS հեռուստաընկերության հարցազրույց է տվել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք այցից առաջ։ Հիշեցնենք, վերջին 10 տարում Պուտինն առաջին անգամ է մասնակցում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային։ Թե ինչին կվերաբերի ՄԱԿ-ում նրա ելույթը, առայժմ հայտնի չէ։ Մտյան վերլուծաբանների համոզման Պուտինը խոսելու է Սիրիայի մասին։ Ռուսաստանյան փորձագետները մինչդեռ կարծիք են հայտնում, որ Պուտինի ելույթի հիմնական մասը Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ գործադրող Միացյալ Նահանգներին ուղված քննադատությունը կլինի։ Մինչ այդ արդեն հայտնի է դարձել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերջին 2 տարվա ընթացքում առաջին անգամ համաձայնել է պաշտոնապես հանդիպել Պուտինի հետ։ Սպիտակ տան փոխանցմամբ Օբաման համաձայնել է ռուսական կողմի բազմաթիվ խնդրանքներից հետո։
Based on the repeated requests we've seen from the Russians.
Ճեպազրույցի ժամանակ լրագրողին չեցրած հարցին կարելի է ասել, որ Մոսկվան հուսահատ ջանքերի գնով է հասել երկու նախագահների հանդիպման համաձայնության ձեռքբերմանը, Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը պատասխանել է. Կարելի է եւ այդպես ասել, հաշվի առնելով բազմաթիվ խնդրանքները, որոնք մենք ստացել ենք ռուսների
կողմից.
Նրանք շատ հետաքրքրված են նախագահ Օբամայի հետ հանդիպմամբ։ Էրնստը նաեւ հայտարարել է, որ 2-7 օրը ՄԱԿ-ի կուլուարներում Օբամայի եւ Պուտինի հանդիպման գլխավոր հարցը լինելու է Ուկրաինան։
The top item on his agenda will be Ukraine.
Իսկ Մոսկվան որպես առանցքային թեմա է նշում Սիրիան։ Հանդիպումը տեղի է ունենալու երկու ստեկ ձեռքբերված պայմանավորվածությունների հիման վրա, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավելելով, թե զրույցի առաջնային թեման Սիրիան է լինելու։ Հարցին քննարկվելու է արդյոք Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը, Պեսկովը պատասխանել է. Դե եթե ժամանակ լինի։ Ժամանակ կլինի, Սպիտակ տանը տեղի ունեցած ճեպազրույցի ժամանակ նախորդին հայտարարել է խոսնակ Ջոշ Էրնստը։
The importance of Russia keeping the commitments that they've made in the context of the Minsk agreement.
Ամերիկյան կողմը մտադիր է պնդել, որ Ռուսաստանը կատարի Ուկրաինայի հարցով Մինսկի համաձայնագրերի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունները։ Վաշինգտոնը նաև փորձելու է պարզել, թե ինչ մտադրություններ ունի Մոսկվան Սիրիայի հետ կապված։ Պուտինի անսպասելի հայտնությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային փորձագետների համոզմամբ Կրեմլի կողմից փորձ է, ապա ցույցելու, որ Ռուսաստանը մեկուսացված չէ։ Վերլուծաբանները համոզված են, որ իր ելույթի զգալի մասը Ռուսաստանի առաջնորդը հատկացնելու է սիրիական հակամարտությանը, մասնավորապես շեշտադրումներ անելով ահաբեկչության թեմայի վրա։ Շատերի գնահատմամբ ռազմական ուժ եւ տեխնիկա ուղարկելով Սիրիա, Ռուսաստանը խառնվել է լրջագույն համաշխարային ճգնաժամին, ինչի արդյունքում Կրեմլը դարձել այդ իրադարձությունների անկախտելի մասը, այդպիսով փաստորեն երկրորդ պլան մղելով ուկրաինական հակամարտությունում իր ուղակի ներգրավվածության հարցը։
Ուկրաինայի ռազմավարական գլխավոր հակառակորդը Ռուսաստանն է, նման որոշում է կայացրել Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո, հաստատելով երկրի ազգային անվտանգության հայեցակարգն։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ պաշտոնական Կիևը խոսքերից անցել է գործնական քայլերի, արգելելով ռուսական խոշորագույն ավիաընկերություններին կանոնավոր թռիչքներ իրականացնել դեպի Կիև։ Մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Կիևը եւ Արևմուտքը Մոսկվային մեղադրում են Ուկրաինայի արևելքում ռուս անջատականներին բացահայտ սատարելու զինուժ, զենք, զինամթերք, տեխնիկական, ֆինանսական, քարոշչական եւ այլ օգնություն տրամադրելու մեջ, ինչը Ռուսաստանի ղեկավարները մշտապես հերքում են։ Անցյալ տարվա ապրիլից Ուկրաինայի արևելքում մեկնարկած պատերազմական գործողություններում սպանվել է ավելի քան 7900 մարդ։ Նախագահ Պորոշենկոյի հետ հաղորդագրությունում ասվում է, որ նոր ռազմական վարտապետությունը հաշվի է առնում Ուկրաինայի անվտանգությանը սպառնացող տարբեր սցենարներ, որոնցից գլխավորը ենթադրում է ռազմական քաղաքական հստակ նպատակների հասնելուն ուղված ռուսական լայնածավալ հարձակում։ Պորոշենկոյի վավերացրած այդ փաստաթղթում ռուսական ագրեսիա է որակվել Ղրիմի ժամանակավոր բռնակցումը և Դոնեցկի ու Լուգանսկի շրջաններում անջատականների ռազմական գործողությունները։ Վերլուծաբանները նշում են, որ անցյալ տարվա դեկտեմբերին Մոսկվան նույնպես ընդունել է ռազմական նոր վարտապետություն, ըստ որի Ռուսաստանի համար արտաքին գլխավոր սպառնալիքը ՆԱՏՕ-ն է։ Ուկրաինայի ռազմական նոր վարտապետությունում սպառնալիքներ են համարվում Ուկրաինայի սահմանների մոտակայքում ռուսական զինուժի հզորացումը, Ղրիմի տարածքում մարտավարական նշանակության միջուկային զենքի տեղակայման հնարավորությունը, ինչպես նաև Մոլդովայում Մերզդնեստրի տարածքում ռուսական զինուժի տեղակայումը Ուկրաինայի ներքին իրավիճակի ապակայունացման ուղված ռուսական գաղտնի ծառայությունների հետախուզական քայքայիչ գործողությունները։ Սպառնալիք են որակվում Ապորինի զինված խմբավորումների գոյությունը, բնակչության նահաբեկելու, դիմադրության կամքից զրկելու փորձերը, պետական իշխանության, այդ թվում տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունաբերական կարևոր հիմնարկների և ենթակառուցվածքի աշխատանքի խափանման ուղված գործողությունները։ Ըստ այդ վարտապետության, կամ ինչպես հաճախ ասում են դոկտրինի, Ուկրաինայի համար գլխավոր սպառնալիքը երկրի ներքին գործերի միջամտելու Ռուսաստանի ձգտումն է, որի նպատակն է կանխել Ուկրաինայի ժողովրդի եվրոպական ընտրությունը։ Փաստաթղթում ասվում է, որ Ուկրաինան պատրաստ է բարեկամական հարաբերություններ հաստատել աշխարի բոլոր երկրների հետ, համապատասխան միջազգային պայմանագրերի հիմքում պետք է դրվեն իրավահավասարության, միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու, փոխադարձ հարգանքի, ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության սկզբունքները։ Մեջբերման վերջը, ըստ նոր դոկտրինի, Ուկրաինան ձգտելու է տարածքային ամբողջականության վերականգմանը, ինչի համար հարկ կլինի ամբողջությամբ բարեփոխել անվտանգության ապահովման համակարգը և այն հասցնել Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար անհրաժեշտ չափանիշների։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։